sango na VOA.
Mbote na baibanso bozi libaku ya kulanda sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Bo sambi sami bwa Jean-Marc Kabund. Bosambi sami bwa Jean-Marc Kabund na Janine Mabunda mokambi Assemblée nationale mobandi lelo na Conseil d'État na Kinshasa basambeli ya Mabunda basengi na bazuzi mwantango pona kotanga mikanda. Jean-Marc Kabund président intérimaire ya UDPS afundaki Janine Mabunda pona bolongolami na ye na pétition ya Jean-Jacques Mambape pona linaka ya maponami ma moto mosusu na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Bo sambi sami bwango bo bandi tango komite ya maponami esi endimaki nkombo ya Patricia Nseya UDPS epesaki yango na maponami makosalama le 12 juin. Mabunda Kabund azali kosenga maponami mango matele misama nano. Baibi yamba bazali kukutana pona kotala ndenge nini kupona mokambi ya sika ya CENI Commission Electorale Nationale Independante na esika ya Corneille Nanga mpe na balakisi bilongi na bango na biro na yango. Baibi yamba bakutana kilelo na complexe scolaire Cardinal Malula na Kinshasa. Bato zomi na mwambe ba kufaki na likama ya mato mabale na lac Albert na Ituri elobi bakambi ba esika yango na etuka ya Ituri. Mato mabale mango mazindaki na butu mwa mokolo mwa yenga pe mokolo mwa yambo ya mposo ba kongole pe ba ugande bazalaki kati na bawei ba utaki na matanga kasi ba zomaki na mupepe makasi pe mbonge moko na ba na mato mango ezindaki pene na jugu pe moto moko abiki sango na Lingala na VOA uta Washington. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike pesi na Societe Semlex ndingisa ya kokoba kosala ba passeport biometrique kino Desembre yango tango baye bayi mboka ba telemeli yango tolbate kontra na mbula materi esi esili kasi ezwikaka ndingisa ya kopesa yango mwa ntango. Viwa Lingala epesaki maloba na moko na bayi Lingumba Unix oye fundaki Semlex na Belgique Jean-Jacques Lumumba to Landaye.
Ministre na voix pénale ya porte-parole du président Maloba qui était content wani goza la reconduite et qui avait appel d'offres moussous koya pour être mal en boca, prêt mal en koufouta, prime encore raisonnable, mais au cas moins était l'élo. Ministre Abimi le souci à Koloba était à prolonger Semlex pendant 6 mois. Tout ça commis tout n'a été tango bango, autant mon compte en boca pesa qui promesse, tout en ministre à Komagi na place nae, mon salani ma salaki pour être mal batté qu'il fallait au moins 6 mois pour que technologie ait à la transférer dans ma congolaise. Dossier à Belgique, il y a qu'on continue, tous allés qu'on continue qu'on lande là, pour être ban en mot capé, ban congolais, ban en cocotte, en bas droit, en bas haut, pour être tous en mot comme encore population, il n'a pas si mingi, mais tous allés ben mot ca oyo, tous allés qu'on fout ta passeport, talo, pour les cabambo canyon surtout. Le dossier est mandat 2017, mais il se trouve qu'on s'est porté partie civile en 2020. Tes contrats en a ils à la prolonger et puis surtout ils à la annuler et puis ma banso ma tête qui m'a beaucoup pour n'accueillir ma monsole à moka même à cause à la condamner pour ce ami de co
na Ituri na ba tomboki ba kodeko ba bomi lususu ba to libwa na boule na cheferie ya baema ba jere na jugu na etuka ya Ituri tolanda sango na bozindo na Erikas Moisi
ba fandi ba eba bomama ki obutu ya lobby komona lelo mokolo mosala misato ndaba tomboki ya lingomba kodeko alobi Celestin Banza mokambi ya société civile na secteur ya baema
na lenga ezaka ka ba milisie ya kodeko basali et question la bango na butu oyo ne personne ba couvrir sur place bas wana bauti na groupement Gokba groupement Njaura nyoso ezana secteur ya walende jasu tango basali ba assassina wana bazongi na groupement na bango
mapingi soka na sango na biso yango oyo tukutani simangunga mibale ezalaki uto Washington wa bino edi isango to bosani tite kokutana na Facebook na Instagram na YouTube.